Kapitel 4. Om de fem fortællinger. Lad os forestille os et bord i et stort mødelokale. De fem cases, du nu skal til at læse om, er alle placeret rundt om bordet. På den ene langside sidder Birgitte og Jørgen. Birgitte er ledig efter lang tids sygemelding på grund af en ødelagt ryg. Hele hendes voksenliv har Birgitte været selvstændig frisør, men på grund af en ulykke blev hun nødt til at forlade det fag, hun elsker. Tiden som ledig tærer på hende, og hun føler, at hun ikke kan komme videre med sit liv. Jørgen har sygemeldt sig, fordi han følte sig mobbet af sin chef og ikke havde oplevelsen af at blive støttet af sine kolleger. Hans selvværd har lidt et alvorligt knæk, og han går rundt og overvejer, om han skal vende tilbage til sit arbejde eller om han skal forlade det. Tine, som sidder for bordenden, har fuld gang i karrieren. Men hendes arbejdsopgaver fylder det meste af hendes tid, og hun er overbelastet. Det kunne hun måske tage hånd om, hvis ikke hjemmefronten også haltede. For nogle år siden gik Tine gennem en grim skilsmisse, og nu synes hun, at hun ser de gamle tegn i sit forhold til sin nuværende kæreste. Hun frygter, at hun skal igennem den samme tur igen med utroskab, svigt og skilsmisse, samtidig med, at hun føler sig presset på alle fronter. Sten og Ditte sidder på den anden langside. For Ditte er det hendes perfektionisme, der skaber problemer. Hun er lige blevet sygemeldt, men vil gerne tilbage på sit arbejde hurtigst muligt. Hun kæmper hårdt for at leve op til de krav, hun synes, hun skal opfylde. Både være en god medarbejder med orden i sine sager, og være en god veninde og arrangementkoordinator for hele vennekredsen. Hver gang nogen skal holde polterabend, babyshower, giftes eller i sommerhus sammen, er det Ditte, der tager opgaven med at arrangere på sig. Og alt skal være fejlfrit. Sidemanden Sten er lærer og har problemer med at sove. Han bekymrer sig om, hvorvidt han er en god nok far for sine to små børn, om han slår til på sit arbejde, og om han når alt det, han skal, ifølge handlingsplanerne. Samtidig skal han også lytte til sine elever og tage hånd om de børn, der har det svært i skolen. Den manglende nattesøvn påvirker ham, så han fungerer dårligt, fra han står op om morgenen til han går i seng om aftenen. Fælles for dem alle fem er, at de bruger masser af tid hver eneste dag og ofte også om natten på at bekymre sig om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. De grubler over hændelser på arbejdet, hvor de måske skulle have handlet anderledes. De tænker på, om de har gjort eller sagt noget forkert. De er i tvivl om beslutninger og konstant på vagt over for mulige trusler. Efterhånden er det blevet en del af deres hverdag at gruble og bekymre sig, og at lade de mange tanker fylde en stor del af deres vågne tid. På trods af de forskellige udgangspunkter og udfordringer, de hver især har, vil det for alle fems vedkommende hjælpe dem til at få det bedre, hvis de får reduceret eller i bedste fald fjernet KAS, og derved får minimeret den tid, de bruger på overtænkning eller andre KAS-relaterede strategier. For nogle klienter er det indlysende, at deres problemer og grublerier fylder og optager for meget plads, mens det for andre er helt ny viden, at det ikke i første omgang handler om arbejdsmængden, den dårlige chef eller sygemeldinger og omskoling. Hver af de fem personer befinder sig i en langvarig stresstilstand. Deres generelle trivsel har været påvirket gennem en længere periode, og det er nødvendigt for dem at begynde i et terapiforløb for at slippe ud af mistrivselen. Hvordan samfundet koder os. Det er vigtigt at sige, at vi ikke kan barbere alt ned til udelukkende at handle om menneskets psykiske processer. Der er også forhold i det samfund, vi har bygget op, som har indflydelse på vores psykiske velbefindende. Et typisk træk ved mennesker, som er gået ned med stress, er følelsen af afmagt. De føler ikke, at de kan handle eller træffe en beslutning. Hvad er der mellem den stressede selv og handling? Der er en mur af KAS, og KAS bliver selv skabt og vedligeholdt af metakognitioner. Men de metakognitive overbevisninger kommer altså et sted fra. Regler, strukturer, retningslinjer og usynlige koder om, hvordan vi skal opføre os, er med til at holde os mennesker fast i følelsen af afmagt. I vores moderne vestlige verden findes der så mange regler, som kræver, at vi fungerer på en bestemt måde, og det bliver mere og mere vanskeligt for individet at finde rundt i et hav af regler, gode råd og anbefalinger. Behovet for at finde en balance mellem på den ene side at være samfundsborger og samtidig som privatperson at leve det liv, man ønsker, er højaktuelt i dag. Jeg har efterhånden haft mange stressklienter, sygemeldte såvel som ikke sygemeldte, der føler, at de ikke kan handle sig ud af deres situation på grund af et firkantet og rigidt system, der ikke tager højde for det enkelte menneskes behov, og som i stedet for at hjælpe dem, holder dem fast i en livstilstand, de egentlig ikke ønsker at være i. Der er regler for, hvor mange timer en borger kan være i flexjob. Arbejdspladser forventer, at deres medarbejdere står til rådighed, også når de har fri. Pårørende må trække et stort læs, hvis et familiemedlem er sygt, fordi et presset sygehusvæsen og ældresektor ikke kan rumme udfordringen. Der er mange ydre samfundsmæssige forhold, der har betydning for, hvorfor vi ser så mange stressramte. Vi skal være bevidste om at kigge kritisk på de strukturer, vi alle er underlagt. Det ændrer ikke på, at tankeprocesserne er et problem. Hvis man på den ene side skal opfylde kravene fra omgivelserne, for dem er der ingen af os, der er fri for, og på den anden side skal kunne være sig selv, kræver det, at man i stigende grad er i stand til at regulere kognition med metakognition. Der, hvor vi kan hjælpe klienterne, er ved i første omgang at reducere KAS. Det, der er gennemgående for mennesker i KAS, er, at det for en stor dels vedkommende er den samme måde, man håndterer tankerne på, med overtænkning, det vil sige overdreven opmærksomhed på de tanker, som af personen betragtes som vigtige eller problematiske. Folk med langvarig stress kan stå i vidt forskellige livssituationer og dermed føle stress af vidt forskellige ydre årsager. De indre årsager og måden at takte dem på vil derimod være den samme. Ligesom det gælder for de næste fem eksempler på klienter, som du skal til at læse om. Fem forskellige eksempler. I de følgende personhistorier får du præsenteret en del viden om personernes privatliv. Men det er langt fra sikkert, at du, når du sidder over for en klient, kommer til at få en lige så stor mængde information om dem. Som udgangspunkt interesserer terapeuten inden for den metakognitive metode sig ikke for de tidligere oplevelser, klientens barndom eller forhistorie, som ikke er direkte relevante for det nuværende forløb. Der kan derfor være en del, du som terapeut ikke kender til. Under tiden kan du, når klienten fortæller om triggertanker, bekymringer eller grublerier, få præsenteret info, du ikke har spurgt til, simpelthen fordi de forekommer i forskellige sammenhænge af klientens liv. Men det er ikke altid. Det betyder, at du som terapeut skal affinde dig med ikke nødvendigvis at vide særlig meget om din klienters private forhold. I hver historie bliver enkelte dele af sessionerne fremhævet, mens andre ikke bliver lige så detaljeret beskrevet. Sagsformuleringen i session 1 er imidlertid detaljeret beskrevet i hver case, fordi klientens svar er afgørende for, hvordan resten af sessionerne kommer til at forløbe, hvilke aspekter der skal anfægtes og hvilke øvelser jeg ønsker klienten skal træne. Den samlede oversigt over spørgsmål i sagsformuleringen finder du i kapitel 3, terapeutens redskabskasse. I session 1 kan du som terapeut i hver case altså se baggrunden for de beslutninger, der bliver truffet i resten af sessionerne. Herefter vil øvelserne indimellem overlappe hinanden, og de bliver derfor fremhævet et eller flere forskellige repræsentative steder. Ligesom også punkt 5 og 6 i sagsformuleringen for overskuelighedens skyld ikke bliver præsenteret i hver session i bogen, som de ellers vil blive det i et terapiforløb, hvor jeg i hver session vil bede klienten om at udfylde punkterne. Bagest i bogen finder du en oversigt over samtlige øvelser og i hvilke kapitler du kan finde dem beskrevet i praksis. Terapeutens Redskabskasse. Huskeliste. Når terapeuten går i gang med et klientforløb, er det vigtigt løbende at tjekke sig selv i forhold til, om man overholder disse principper. 1. Kender du teorien? Vær bekendt med de vigtige begreber og formålet med de forskellige øvelser. 2. Ved du, hvilke informationer du skal have fra klienten for at kunne komme videre? Hvad er relevant at vide om klienten, og hvad er ikke? Sørg for at afdække alle sagsformuleringens punkter grundigt ved den første samtale. 3. Ved du, hvordan du skal bruge informationerne? Find ud af, hvilke megakognitive overbevisninger du skal begynde med at anfægte, og dermed også, hvilke eksempler, eksperimenter eller øvelser, der er relevante. Sørg altid for at vise klienten sammenhænge i stedet for at forklare sammenhænge. Det er blandt andet også det, jeg gør i denne bog, hvor jeg viser, hvordan man kan sammensætte et terapeutisk forløb. 2 munke, en ældre og en yngre, går igennem en skov, da de ankommer til en flod, som de bliver nødt til at krydse for at kunne fortsætte deres rejse. En ung, smuk kvinde sidder ved flodens bred og beder munkene hjælpe hende over på den anden side. Strømmen er for stærk, og hun tør ikke krydse floden. De 2 munke har aflagt ed om, at de ikke må røre ved kvinder, end ikke kigge på dem. Den yngste munk afslår høfligt den unge kvindes forespørgsel, men den ældre løfter kvinden op på sin ryg og svømmer med hende på ryggen over på den anden side af floden. Den unge munk er chokeret over bruddet på eden, men siger ingenting. Efter flere timers vandring i skoven kan han ikke længere holde sig tilbage og spørger den ældre munk: "Hvordan kan du bryde dit løfte og bære kvinden over på den anden side af floden?" Den ældste munk griner og svarer: "Jeg har for længst sat kvinden af på bredden, men du bærer stadig rundt på hende." Zen-buddhistisk fortælling. Fodnote 32. Fra hjemmesiden kindspring.org. Egen oversættelse af Two Monks and a Woman, A Zen Lesson.